De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Saúdos. Dende aquí, dende Radio Leiros, damos xa benvida a esta outra mirada do mércores, non? Si, sí, mércores, estamos xa a mércores. E que esta semana é así un poquinho rara. Empezamos a martes e claro, pois andamos un pouco descolocados. Bueno, pois estamos a mércores, estamos xa, por tanto, a día 19 de abril, ese mes do que se di que é o mes de augas mil, que non vemos as augas, quero decir. Sigue o tempo soleado, sigue o tempo anticiclónico, con, eso sí, con ventos do nordés. Non se esquezan que hai alerta laranxa pro vento do nordés no mar, así que, bueno, este é un vento así bastante desagradable, moi seco, que ademais, precisamente supoño que tamén por ese vento do nordés e tamén por esta climatoloxía isto moi seca, pois hai que decir que o risco de incendios é extremo nesta zona, na zona onde estamos nos, en toda esta franxa costeira o risco de incendio é extremo. Por tanto, xa saben que está prohibido todo tipo de queimas, de rastroxos e demais, que hai que extremar a precaución, hai que ter moitiño cuidado, porque o vento, ese vento do nordés, que, como digo, ademais é un vento moi seco, pois pode isto ou provocar, pode provocar a propagación dos incendios no caso de que se produzan. Así que moito cuidadiño co lume, sempre hai que ter moito cuidado co lume. Bueno, pois nada, estamos a mércores, como decía, a día 19 de abril. Damoslle a benvida a esta outra mirada de hoxe, unha xornada na que nos sorprendeu, si é que non está esgotada a nosa capacidade de sorpresa, non, con respecto a corrupción ligada ao Partido Popular. Xa casi non nos sorprende nada. Esta mañá, pois, enterámonos da detención de Ignacio González. Ignacio González non era un militante máis do PP. Ignacio González era, ou foi, o presidente da Comunidade de Madrid. E bueno, pois foi detido esta mañá por un escándalo relacionado co canal de Isabel II. Entre outras cosas, bueno, hai cosas, porque está coñecendo agora, cosas un pouco raras, non? Como que se comprara ese canal de Isabel II, comprou unha empresa brasileira que, pois, poucos meses despois non valía nin a cuarta parte do que se pagou por ela, cousas así. Cristina Cifuentes, que é a actual presidenta da Comunidade de Madrid, foi citada a declarar como testigo neste asunto. Así que xa digo, non se agota, e xa temos esgotada a nosa capacidade de sorpresa con respecto a corrupción relacionada co Partido Popular. O que ocurre é que estamos tan acostumbrados, parece, xa está tan acostumbrada a opinión pública, que este tipo de noticias casi nos sorprenden. E iso, bueno, non é demasiado bom, non? Xa que consideramos casi como normal que un partido ou un dos partidos máis importantes deste país, que, en fin, sustenta ademais o goberno da nación, este rodeado de corruptos por todas partes, pois parece que é o normal. Bueno, se nos acostumbramos a eso, pois nada, isto, a cousa xa non terá remedio, non? É dicir, pois parece que as enquisas siguen dicindo que sería o partido máis votado. Bueno, pois nada. Pois nada, que así comenzamos esta outra mirada, así nos enteramos esta mañá de esas detencións. Por certo, bueno, Twitter bota fume con isto da detención de Ignacio González, da súa repercusión e todo isto. Pois tamén foi detido o irmão de Ignacio González e tamén foi rexistrada por parte da policía a empresa da súa muller. E bueno, pois xa digo, esta mañá a noticia está aí, está en Madrid. Si onte a noticia, ou estes días a noticia era o tramabús aquel de Podemos, pois o tramabús quedou xa absolutamente desplazado, por un nuevo caso de supuesta corrupción, por la detención, ni más ni menos que de un expresidente de la Comunidad de Madrid. En fin, y además, xa digo, coa citación para declarar como testigo a Cristina Cifuentes, que é a actual presidenta da Comunidade de Madrid. Vamos a agora con outras cousas. Quería contarlles tamén, ou quería, bueno, non sei, contarlles ou recomendarlles, se lles parece oportuno, en todo caso, que recomendarles un artigo de opinión que publica hoxe o diario o digital Público, público.es, e que escribe, no que escribe Pascual Serrano, más que un artigo de opinión, é pois un compendio de fotografías, videos e demais, unha vez máis sobre Venezuela, porque, claro, sobre Venezuela temos noticia todos os días, en todos os telediarios e demais. Claro, Pascual Serrano o que nos ofrece pois outros vídeos e outras fotos, e pregúntase o titular dese artigo é: contanos a verdad sobre a violencia das manifestacións en Venezuela. Bueno, pois aí hai aqueles vídeos e aquelas fotografías que nunca se publican na prensa española ni nas televisións españolas. Bueno, é outra maneira tamén de ver a realidade, de contrastar tamén a información, e de ver que ás veces non todo é tan blanco ou tan negro como se nos presenta, sino que hai moitos matices, e bueno, e que ás veces hai pois claras manipulacións, non? Clarísimas manipulacións, sobre todo cando se fala de Venezuela, que é un, en fin, é un lugar moi socorrido pois para ir ocultando tamén outras cousas que acontecen, ou para irnos esquecendo de outras cousas que acontecen aquí na nosa terra patria. Por certo, tamén saben que está citado a declarar como testigo pola corrupción no Partido Popular o presidente, nada máis e nada menos que o presidente do Goberno de España, Mariano Rajoy. Algo que non deben considerar demasiado importante en televisión española, porque ao parecer pois saltaron antes 4 noticias de Internacional, foron antes que a referencia a que Rajoy foi chamado a declarar en un caso de corrupción. E bueno, tamén sabemos que o PSOE, iso contan os periódicos, algúns periódicos, que axudou ao Partido Popular a frenar a comisión da Brigada Política para que cite aos comisarios, a frenar que a comisión da Brigada Política citara aos comisarios. Bueno, pois o Partido Popular conseguiu a axuda do PSOE para evitar eso, que os comisarios foran citados a declarar. A comisión sobre Fernández Díaz queda bloqueada e prorrogarase hasta o mes de decembro. Así, con estes mimbres comenzamos os textos que facemos este mércores, ou que temos que facer este mércores, día 19 de abril. Como sempre, pois volvemos a reiterar os saludos para toda a nosa audiencia, e pois como sempre tamén saudamos a París, a Parisares, que estes días é un home feliz polo do tempo. Non sei, polas outras cousas supoño que non, pero polo do tempo sí, é un tipo que bueno, non, en fin, síntese ben, está a gusto. Bueno, se acaso mellor o vento isto do Nordés, igual o despeino un pouco, pero polo demais, todo ben, non?
Bos días, bos días.
Bos días.
Antes podía acontecer iso de despeinarme.
Sí, ahora xa non.
Pero ahora xa non. Agora xa, coa calvo incipiente, vai ser que non hai material para despeinar. Polo tanto, nada, feliz absoluto.
Bueno, París é un tipo inteligente porque, bueno, por aquelo de tal, cortas o pelo xa directamente así, arras casi.
Arras.
Entón, pois xa non hai problema de nin de peinados, nin de...
Nada, para que andar con dixo, me dixo...
Nin de calvas incipientes, nin nada.
Nada, para que andar con dixo, me dixo, me patequeiradas, nada.
Claro.
Listo.
Bueno, pois nada, que polo do tempo ben, para él, que lo guay, que non, aquí non hai unanimidades, xa sabedes,
no, no, para nada, non hai unanimidades. Aquí temos posicións completamente enfrontadas.
Bueno, e polo demais, xa ves, vivimos en un país onde
mellor te iba a comentar, pero casi non, despois no. do de Cassandra, pois pues, como que non, non, ni un chiste siquera, porque
na, xa,
non, claro. Vamos,
calquera fai chiste.
Non, por nada, non, sí, sí. Aquí acontece como un poquinho en Estados Unidos, non? Que di, non, se aquí hai liberdade, democracia e xustiza, pero todo depende da de que
canta podas pagar, non?
Exactamente, canta podas pagar, non? E como non é o caso, pois pues, mira, casi mellor non dicir nada, dicir sí, que sí. Que un día como hoxe, un día moi sinalado, bueno, aparte por todas esas, bueno, cuestións terribles, non, que acabas de comentar, que son, bueno, unha auténtica vergoña, pois hoxe un día destacado porque hoxe o día da lengua chinesa, non sei se o sabías.
Ai, amigo.
Sí, o día mundial da bicicleta, Anda. Día mundial tamén da bicicleta, algo moi importante, e bueno, e comentar que un día como hoxe, pois naceu xente tan ilustre como a Elliot Ness, Te acordas de Dos Intocables, non? De Elliot Ness, pois policía estadounidense, nació un día como hoxe, que venos viña agora, un Elliot Ness, destes e tal. Bueno, tamén Roberto Carlos, afamado cantante, naceu José Legrá, poseador cubano, José Mercé, cantador de flamenco, ou Ariel Roth, guitarrista argentino. E un día como hoxe, falecía pois xente tan ilustre tamén como a Lord Byron, Charles Darwin, Daphne du Maurier, escritora británica, Octavio Paz, escritor mexicano e Nobel de Literatura, Raymond Carr, hispanista, e Patricio Aylwin, que fora presidente de Chile, malo polo...
Sí,
pois pues, sí. Pois xa ves, un día moi sinalado, non?
Pois sí, pero ademais de todo eso, pois hoxe é San Rufo.
San Rufo.
E Santa Expedita.
San Rufo e Santa Expedita. Hai alguén, que... hai alguén aí arriba, Sí, está ben, parabéns.
O de San Rufo,
de San Rufo.
O de Rufo, sabes que
hai. Sí, está
pues
ben.
Pois nada, parabéns, o Rufo.
Si parabéns, tenitas. Claro que sí.
E aparte de eso, pois, bueno, desde o punto de vista da meteoroloxía, temo, iba a decir, non sei si vos, boas, malas noticias, eu que sei. Bueno, temos continuidade, que queres que te diga?
Iso gustame, iso da continuidade.
Bueno,
sí, home, prefiro iso da continuidade que non dicir unha peste de tempo esta, de do sol e tal.
Temos continuidade.
Temos continuidade.
Si queres relato xo así polo miúdo.
Claro que sí, claro pues, que sí. Vamos aló. Veña. Collo a toalla, a praia, imos aló. Veña. A facer surf, a Bastiagueiro.
Surf probablemente polo vento, ¿no? Que polo vento que fai igual axuda para o surf de playa, non sei, un moito, ¿eh? Mano, un Bastiagueiro, a mellor o nordeste non dá tanto, non sei. Bueno, diz que hai un corredor de ventos fortes na xornada de hoxe. Estamos situados nun corredor de ventos fortes entre o anticiclón que está nas Illas Británicas e as baixas presións que están estacionarias fronte á costa de Portugal. Así que a de hoxe é unha xornada de ceos parcialmente anubrados, con nubes medias e altas, di que serán esas nubes máis compactas polo sur, por aquí menos, máis compactas canto máis ao sur.
Aquí brilla o sol,
sí. Dis que alá polo sur podría esas nubes deixar incluso algunha chuvia en forma de orballo, pero alá.
Alá, pois alá que chova, que lles ve moi ben, que bueno, están aí coro de belezar, un desastre.
Eso sí, atención, xa digo, vento forte do nordés no tercio norte nas zonas altas e moderado no resto. E atención, xa digo, porque se remarca hoxe tamén o risco extremo de incendios forestales en toda esta zona, sobre todo en toda esta zona de Galicia onde sopra o nordés. Mañá, pois mañá, di Meteo Galicia que se manteñen as mesmas condicións anticiclónicas con réxime de ventos do leste, así que de novo ceos pouco anubrados con intervalos de algúns intervalos de nubes de tipo medio e alto na metade sur e con temperaturas tanto as mínimas como as máximas sen cambios. Vento de compoñente leste que soprará frouxo no interior, pero soprará de novo forte no litoral, no litoral norte. Benres, situación que continúa dominada polas altas presións, así que de novo estabilidade de tempo estable en todo o territorio, en xeral ceos despexados durante toda a xornada do benres, temperaturas que siguen sen cambios, as máximas, as mínimas poden baixar un pouquiño, e o vento de novo forte do nordés, no Tercio Norte e frouxo no resto. E chegamos así ao fin de semana. Sábado continúa unha xornada máis ao norte da Península Ibérica as altas presións, polo que de novo non se agardan cambios. Tempo marcado pola estabilidade atmosférica, ceos pouco nubrados, poden entrar nubes altas dendo sur a medida que avance a xornada, pero non impedirán o paso do sol. As temperaturas sen cambios significativos, ascensos das máximas no norte de Lugo, e vento frouxo de componente leste con algún intervalo de moderado no litoral. Parece que para o sábado baixará un pouco a intensidade deses ventos do nordés. Así que temos garantizado, en fin, tempo soleado.
Fantástico.
Para o que queda de semana.
Wow.
Certo, para a semana que ven.
Sí, sí,
para
sí,
a semana
sí.
que ven. Bueno, e o fin de semana, ademais, con temperaturas elevadas xa, ¿no? Temperaturas que superarán, por exemplo, o domingo, a previsión de Meteo Galicia para esta zona é de 26 grados de máxima. O
bueno,
sea, que
como no verán.
Temperatura, exacto,
como no verán.
Estupendo. E comenzaremos a semana que ven, xa digo, tamén con bo tempo. ¿Eh? Ao menos ata mediados da semana.
Millor non pode ser. Imolo pagar.
Dito isto, pois tocará agora, si queres, sumerxirnos na realidade.
No fango.
No fango da actualidade, ao menos, bueno, na actualidade que reflexan os periódicos, as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Veña, imos con eles.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pois imos agora con ese repaso ás portadas dixitais dos coruñeses, dos periódicos coruñeses, comenzando por La Voz, que destaca, claro, naturalmente, que Ignacio González foi detido por presunta corrupción no canal de Isabel II. Ademais do expresidente da Comunidade de Madrid, prevense varios arrestos máis e máis rexistros. Cristina Cifuentes foi citada a declarar hoxe polo xuiz en calidade de testigo. Como digo, entre outros, tamén foi detido un irmão de Ignacio González. A operación da UCO parte de un informe que Cristina Cifuentes trasladou á Fiscalía. Atoparon varias anomalías nas filiales do canal de Isabel II en Iberoamérica, segundo destaca tamén La Voz de Galicia. Este diario, noutro orde de cousas, di que os pais de Diana Kerr xa están nos xulgados de Ribeira. Os pais de Diana Kerr están nos xulgados de Ribeira, di La Voz, porque a falta de que teña lugar este encontro, todo apunta que o xuiz instructor explicaralles aos proxenitores os motivos que o levaron a levantar o secreto das actuacións no caso de Diana Kerr. As peaxes da AP9 dispararánse o ano que ven, di La Voz tamén. O incremento do IPC sumaselle a compensación polas rebaixas de tarifas e os custos das obras. A subida para os usuarios podría situarse en torno ao 3%. Sería a maior subida da peaxe das autoestradas galegas dende o ano 2012. Este diario La Voz destaca tamén que Galicia topa xoxe en risco extremo de incendio polo tempo seco e polo forte vento, rachas de vento do nordeste que poden superar en algúns puntos da comunidade 80 km por hora. En La Voz lemos tamén sobre a gripe aviar, como se prevé o contagio e por que a amenaza é maior agora. Os expertos reciben as primeiras consultas sobre os procedimentos que hai que seguir para encher os formularios, os dos galiñeiros. En fin, recolle La Voz reacción de un ciudadano que acudiu a un concello destes nos que se decretou que era obligatorio comunicar as galiñas que se tiñan a todo isto, e dixo: dame dúas invitacións. Nese mesmo concello celebrabas a festa dos vellos, e dixo fulano funcionario: dúas invitacións para a festa dos vellos e apúntame aí 15 galiñas. Porque en fin, ambos asuntos acabaron fusionándose nas oficinas municipais, di o periódico, di La Voz de Galicia, ¿no? Dous temas que se repetían de forma recurrente Isto foi en Mazaricos, ao parecer.
En Mazaricos.
Por un lado estaba a Festa dos Vellos,
por outro lado,
que con pouco concello, e por outro, a obligatoriedade de registrar os galiñeiros pola amenaza da gripe aviar. Así que un chegou ali e dixo: "A min dasme dúas entradas, a miña e a miña señora, e de paso dillos da Xunta que teño 15 galiñas.
Aí está.
Que se queren que veñan a velas." Así que
dixo así, que se queren que veñan a velas.
Exactamente. Bueno, pois pues eso recollo la voz de Galicia. Máis cousas: anulada a unificación das flotas pesqueiras do Gran Sol e do Golfo de Vizcaya, e o Tribunal da Gürtel cita a declarar a Mariano Rajoy contra o criterio da Fiscalía. Son outras das noticias que completan a portada digital de la voz de Galicia. Imos coa portada de la Opinión, Paris.
Pois imos con esa portada que de entrada o titular en clave local e di que o Servizo Municipal de Canguros amplíase a Palavea e medra en horas e empregados. Tamén que o xuiz do caso de Ana Kerr cita de urxencia os pais, que foi detido Ignacio González pola corrupción no canal de Isabel II de Madrid. Tamén titula a Opinión que o Partido Popular carga contra os xuices pola citación a Rajoy. Tamén titula L'Opinión que o goberno ordea o Concello da Coruña retirar unha bandeira republicana no Museo Casares Quiroga, museo do presidente.
No Museo Casares Quiroga.
Que foi, vamos, do presidente da Segunda República, non? Bueno, pois aí estamos. Tamén, Camino Seguro, hábito de premio, e outro dos titulares. Tamén que o calor e o vento disparan o risco de incendios en Galicia. Que a plantilla ve Alcoa abocada ao peche que actual puxa. Que a Garda Civil investiga unha violación en O Porriño. Que a exalcaldesa de Oleiros doa dúas fincas para parques. Que a Semana Santa con menos vítimas de tráfico en 4 anos, outro dos titulares. Que os operarios feridos iban a reparar un forno de Ferroglobe nese accidente laboral en C. Humor para frear as enfermidades sexuais, e outro dos titulares. Que a demanda de Audasa a Fomento dificulta o convenio para La Vedra e o Vial da Zoito. E por último, titula a Opinión que o Senado pide poder destinar a X solidaria da renda a investigar enfermidades. Debe ser por eso dos crowdfunding e tal, que, bueno, os do Senado dirían: "Oiches, pues, a ver si facemos algo e bueno, e así, pues, lavamos así un poquinho
a imaxe."
A imaxe, iso é. Pois esos son os titulares, Xosé.
Moi ben, pois miramos agora os titulares da outra cabeceira coruñesa. A del Ideal Gallego destaca a detención do expresidente da Comunidade de Madrid, Ignacio González, detido hoxe nunha operación da Garda Civil relacionada coa xestión do canal de Isabel II, confirmaron fontes coñecedoras da operación. Recolle a noticia El Ideal de Europa Press. Este diario destaca tamén que Feijóo apela á unión con Portugal na súa declaración como ciudadano de Oporto, que os hosteleiros pechan a Semana Santa cunha ocupación do 86% e logran superar a súa mellor previsión. Tamén di El Ideal que foi aberto o prazo, o que está aberto o prazo para que as AMPAs dos centros de educación especial pidan axudas, soliciten axudas para financiar actividades, e que a oposición censura a reducción da transparencia na xestión da Marea. Destaca tamén este diario que recolle a morte onte nun accidente de tráfico de dúas personas tras chocar o seu vehículo contra dun camión de madeira. Isto ocurría onte pola mañá na localidade de Curtis. A Xunta e CaixaBank investigan sobre cultivos que reducen emisións. Destaca tamén El Ideal. O alcalde da Coruña encabeza unha delegación comercial ao segundo porto da China. Outro dos titulares. Tamén di El Ideal que unha vintena de tendas formará a acampada da Comisión do Común, da Comisión Aberta en Defensa do Común, que organizada para este venres diante da sede da Autoridade Portuaria para reclamar a devolución gratuita de diversos terreos portuarios. Bueno, parece que hoxe non hai comunicación coa policía local, Paris.
Non hai, aí acabo de falar ahora con Eduardo, con Eduardo Bocija, xefe da policía local, e nada, me dixo que a xornada moi queda, moi tranquila, que non había nada
non
así
nada
salientable.
Destacable, perfecto.
E o bo tempo, que é unha maravilla.
Pois será eso. Moi ben, pois pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e despois volvemos. Hoxe, como é mércores, falamos de saúde, como sempre, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Falaremos unha vez máis das dos coidadores, as persoas que teñen como misión pois coidar daqueles de persoas dependentes ou enfermas.